Rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u program Radija Republike Srpske. U emisiju o roditeljstvu danas razgovaramo sa Biljanom Grbović iz Novog Sada, majkom tri djevojke i tri djevojčice, nekadašnjom učiteljicom, a današnjom predsjednicom Novosadskog udruženja roditelja Matica, koji organizuju brojne radionice za djecu i odrasle. Biljanu smo predstavljali i kao autorku izdanja Volim što sam rodila baš tebe, baš takvog. To je jedna sjajna knjiga koja govori o tome kako da naučimo da vaspitamo djecu bez kritikovanja. Ja vam želim dobro jutro, dobrodošlicu i s obzirom da je danas naš najradosniji praznik Božić, mir Boži, Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi i hvala vam na pozivu.
Evo Biljana, sa vama smo imali prilike da govorimo upravo kada je izašla knjiga Volim što sam rodila baš tebe, baš takvu takvog, o tome kako da naučimo da vaspitavamo djecu bez kritikovanja. Pošto evo danas veliki i nama svima najznačajniji praznik kada će se porodica nakon ovog jutra okupiti na nekom zajedničkom ručku i cjelodnevnom druženju i uvijek tu ima neke kritike. Uvijek mi baš iskoristimo priliku za tom svečanom trpezom da prekorimo dijete. Zašto je to tako?
Imamo potrebu da ih naučimo da razlikuju šta je dobro ponašanje od onog drugog. Jel? Tako da se roditeljstvo definitivno ne sastoji samo iz pružanja ljubavi, nežnosti, pokazivanja da ih volimo i prihvatimo takve kakvi oni jesu, što je naslov ove knjige, nego i od one druge čvrste strane roditelja, od one strogosti, zahtevnosti, tom delu roditeljstva koji predstavlja taj autoritet, granice, dečiju odgovornost.
Može li se reći da je to naša roditeljska nemoć?
Nije da nemamo načine, nego mi nekada sami sebi zabranjujemo da postupamo tako kako bi trebalo. Stopiramo sebe, zaustavljamo neka naša prirodne oblike ponašanja koji bi možda rezultirali nekom promjenom dečjih obrazaca, zato što se eto trudimo da ličimo na, možda ću reći nešto neumesno, ali nekako da želimo da budemo nešto mnogo sofisticirani ili poput nekih drugih naroda u koje gledamo pa mislimo kako je kod njih sve divno, što nam je lakše da skinemo odgovornost sa sebe. Nije prijatna ta uloga babaroge roditeljima. Onda često nesvesno skidamo, ili svesno ili nesvesno, ali skidamo tu odgovornost sa sebe i onda kažemo ma, to dete je jednostavno neozbiljno. A ne porazmislimo da smo mi zapravo bili ti koji smo trebali da formiramo tu ozbiljnost i odgovornost kod tog deteta tako što ćemo ga redovno stavljati u situacije da on odgovornost nosi, preuzima i da od te odgovornosti ne može da se izvlači. To roditelji, nažalost, upućuju kritike kad ne rade dobro svoj posao. Pa onda vide da nije u redu, pa su nezadovoljni, to nezadovoljstvo progovori iz njih, ali nažalost bude usmjereno na dete, a ne na onog koji bi trebao zapravo, koji ima moć da promeni situaciju, a to je trebalo bi, jel, ta strelica da bude usmjerena ka sebi.
Evo jedan savjet za danas. Na najradosniji hrišćanski praznik, nemojte da kritikujete.
Ali nikako. Možete biti strogi.
Možete biti strogi, da.
Možete biti strogi, ali gledajte da ne kritikujete. ljubav i strogost, nežnost i zahtevnost, blagost i odgovornost. Dve stvari, ta dva pravca, sve vrijeme treba da su prisutna. One jedno drugo ne potiru, ne poništavaju. Nije neko ili si dobar ili si strog, nego dobar roditelj je i strog. I zahtevan roditelj je i blag roditelj. Jer to može da se sprovodi i treba da se sprovodi sve vrijeme. Znači, smemo da budemo strogi i na lepe praznike u smislu eto, te zrelosti, očekivanja od dece da se ponašaju adekvatno današnjem danu. Znate, mi ćemo danas često videti kad uđemo u porodice, i to u hrišćanske porodice, vidjet ćemo gde dete se, recimo, ono, kako kaže u narodu, glupira dok se čita očenaš. Ili gde neće da se, recimo, prikladno obuče za Božić, gde upada u reč odraslima za ručkom, gde dete ima potrebu da sve vrijeme bude u centru pažnje, gde maltretira možda na neki način babe, dede, ukazuje nepoštovanje. Dakle, ja sam mnogo daleko od toga da kažem da to sad kao nije današnji dan da se to rešava. Jeste i današnji i svaki drugi, ali ne uz odbacivanje deteta. Nego možemo i treba da doživljavamo tu svoju decu kao jedinstvena, neponovljiva Božija dela, što oni stvarno jesu, kao vredne potencijale, ali koje treba uobličiti. A kad upućujemo kritiku, onda kao da se žalimo, kao da dajemo na neki način zamerku Gospodu kako je ovo dete Bože loše i kako ga je trebalo drugačije nekako stvoriti. A nije dete loše, isto je kao i što smo svi mi, imamo svoje slabosti, skloni smo tome da padnemo, ali imamo i potencijal za ljubav, dobrotu i razne druge talente svoje koje možemo iskoristiti za dobrobit zajednici. Samo je potrebna čvrsta roditeljska ruka i jedan život koji podrazumeva i rad i teškoća, a ne samo osmeh i zadovoljstvo da bi se taj potencijal ostvario.
Pošto kad govorimo o roditeljskoj ulozi, definitivno govorimo o jednom ozbiljnom poslu. I sada da nam kažete koji su to postupci koje mi trebamo primijeniti, a da budemo upravo ovakvi kako ste sad pomenuli. Da smo i strogi, ali dobri roditelji, da pokazujemo ljubav, ali da se znaju i granice. Dakle, da li postoje ti postupci gdje mi prvi moramo biti dosljedni?
Da, roditelji mahom i padaju zbog te nedosljednosti. To je zato što često pokušavamo da budemo roditelji sa četvrtinom mozga. Odnosno, probamo da vrlo površno prilazimo problemu. Nemamo neke roditeljske strategije, pogotovo nemamo trajne roditeljske strategije. Nego kako smo kad raspoloženi. Danas se, recimo, jako ljutim ako dete je ostavilo stvari u dnevnoj sobi neuredno, jel, razbacala, onda 2-3 dana i sam u frci i žurim i onda to neću ni da pogledam i tako dalje. To su zapravo nejasni zahtevi. Iako se roditeljima čini da nisu, kao zna, onda ne treba stvari tu da se ostavljaju. Jeste, zna, ali zna i da ima priliku i da ih ostavi puno puta, pa da, kako kažem, da to niko neće ni primetiti. I onda deca ko deca, mislim, rekla sam već, mi smo ljudi skloni greškama, padu, slabi smo. Kad imamo prostora, mi kao voda, znate, kad i postoji bilo kakva rupica na krovu, voda će tuda da prođe. E tako i kod nas. Kad u tim roditeljskim granicama postoji bilo kakav propust, dete će ga naći i tuda će ići. Roditeljski zadatak jeste, mogu slikovito da ga prikažem, to sam na prvoj stranici svoje knjige napravila sam tu paralelu, ali stalno se vraćam na nju zato što je jako, mislim, korisno za roditelja. Pošto sam knjigu pisala kad smo suprug i ja sadili svoj voćnjak, pa smo tada sadili mladice pa u zemlju, jel, i onda sa leve i desne strane mladice po jednu onu motku koja ima za cilj da mladicu stavi u takvu situaciju da ona nema izbor da li će malo nalevo da se krivi ili nadesno. Ako ona krene malo nalevo, mi je odmah zatežemo. Ako krene nadesno, mi je u kontrapravcu. Jel? Motke, odnosno mama i tata, treba da stvore takav ambijent da dete nema izbora mislim, bukvalno ništa, ni za šta, ali evo kad su u pitanju te neka disciplina i neke stvari u kojima zaista nema polemike, kao što je da li ćemo skloniti sa sobom sa stola, da li ću raditi svoj domaći zadatak, da li ću ostaviti telefon, tu nema polemike. Treba stvoriti takve uslove da dete ne može da ne ostavi telefon, ne može da ne uradi domaći, ne može da ne skloni sa stola i da onda tome da neko trajanje, neki kontinuitet, neko vreme. Kada se to postigne u radnim danima, a za to je potrebno da roditelj ima fokus na detetu i da ima tu doslednost koju ste spominjali, u jednom momentu kad se to dobro odradi, kao i sa voćkom, motke bivaju suvišne, one mogu da se sklone. Idealno je da se to desi pre formiranja krošnje. Slično i sa roditeljima. Kad dete nauči da su roditelji čvrsti sa autoritetom, kada nauči da upravlja sobom, a to može da se desi vrlo rano i često već do treće godine, maltene 90% tog posla može biti obavljeno, onda roditelj rano može da se skloni na neki način iz detetovog života, ne mislim da bukvalno i fizički, ali može detetu da uruči ogromno polje slobode i veliku mogućnost izbora za sve one stvari kojima dete ima dovoljno znanja da može da odluči. To je idealna prilika da dete razvije svoju autentičnost, da postane zaista ono što jeste, da nema kasnije zašto kome da zamera, da nije sebe pronašao u životu, da misli da je mogao sve drugačije. Jel? To je negde ta važnost fokusa, dakle, eto, stvaranje tog ambijenta kao sa te dve motke i mladicom.
U emisiji Da rastemo zajedno gošća nam je predsjednica Novosadskog udruženja roditelja Matica, koji organizuju brojne radionice i za djecu i za odrasle. Biljana, na početku sam rekla, vi ste i majka, imate... Kada smo telefonski razgovarali prije nekoliko godina, to su bile tri djevojčice, ja sad kažem tri djevojke.
Devojke su devojke, da, 21, 18 i 14.
I evo, govorite upravo vrlo slikovito o tim motkama koje će usmjeriti djecu, koje će biti oslonac, ali isto tako moramo da govorimo i o tome, stalno govorimo roditelj, znači mama i tata.
Tako.
Kada nisu istog temperamenta, kada nemaju isti vaspitni stil, pa ta jedna motka onda se polomi, a druga ne može da zateže jer se ova polomila. Vrlo često nam se to dešava, da sad da li zbog posla, obično tate puno više rade, pa onda kada imaju to malo vremena, onda daj da se igramo, da se ljubimo, da se družimo, nema nikakvih granica, sve se pusti, ili mame. Ne mora značiti, evo, mogu biti mame. I onda je neko skroz popustljiv tip, a neko je autoritativan. I tu imamo također problem.
Da. Glavni uzrok tom problemu i nije različitost u roditeljskim stavovima, nego nedostatak roditeljskog zajedništva. Nije problem, muškarac i žena su inače različiti. I to je bogatstvo jedne porodice. Svako unosi ono što ima i baš je divno kad smo različiti i ako je jedan stroga, jedan blag, taman će se naći na sredini, mislim, kako kažem. Ali pod uslovom, najvažnijim uslovom, da mama i tata su jedno, su tim. Znači, a to ne znači da misle isto, nego da su tim. Kad brak funkcioniše tako da... Nije ideja da se potvrdi ko je pametniji, ko je bio u pravu, koga treba, ko treba da izdominira. Kada roditelji zaista budu tim, onda oni timski i prave te strategije. I može da kaže, recimo, žena, kako vi kažete, ako muškarac mnogo radi, može da kaže... ja mislim da treba strožije, a on može da kaže, ma ne, opušteno, bit će to u redu i ovako. Ako oni sednu i dogovore se, i supruga se recimo izrazi ovako, kaže, meni je zaista važno da dogovorimo nešto i u redu je da možda se ponašamo jedno vrijeme ako zaista misliš da tako treba, ponašat ću se ja tako kako ti kažeš. Ponašat ću se da vidimo, da testiramo zajedno te ideje koje ti imaš o vaspitanju. Da vidimo kud to vodi, da li je to mudro. Ali da onda se tu ne uplete ničija sujeta. Znači da nije kao sluša muža, a u stvari ga uopšte ne slušam, ovaj, nego sve vrijeme gledam kako ću da pokažem da to njegovo nije bilo mudro. A i njegova sujeta da se tu ne uplete, pa da on i kad vidi da to ne ide dobro, tvrdi da je to u stvari dobro, samo je, ne znam, nija neko tamo kriv, neki gen ili neka baba ovaj, koja se u to mešala. Nego zaista, ako brak čine dve zrele osobe, koje su spremne za zajedništvo i kojima ne dominira njihov ego i njihova želja da budu pravo i da su oni ti koji znaju, nego želja da se od te dece stvori ljudi i da se porodica drži na okupu, onda problema neće biti. Ili će ih biti samo privremeno, ili će taj bračni par samo privremeno tražiti put. Razumete, zato što ili će ih nekog pitati, oni će naći način. Ako se njih dvoje između sebe ne nadmudruju. A ako imamo nepoštovanje, nadmudrivanje, onda, kako kažem, onda tu više nije tema uverenja roditeljski ni stavova, nego kvaliteta braka, to jest ko smo mi kao osobe.
Pominjete porodicu na okupu. Danas na ovaj veliki praznik svi smo na okupu, ali u roditeljstvu je također jedan od važnih momenata ovaj praznik kao ritual. Kao nešto što treba da imamo i da njegujemo, pa evo da nam kažete, s obzirom da ste i vjernik, šta znači ovakav jedan veliki praznik za jednu savremenu porodicu?
Pa ja mislim da su danas praznici, duhovnost, svetinje neophodniji, čini mi se, mislim uvek je, jel, to bitno, ali u ovom, kako kažem, danas kada taj materijalizam zaista je sve prisutan i kada se svugde vidi ka dominacija nečijeg ega, da je jako važno da se vraćamo smislu, da tragamo za njim, da se vraćamo ljubavi. Da učimo našu decu da ima nešto sveto i da to ne treba tražiti na Instagramu. Da učimo našu decu da ono što oni imaju, sve što imaju, u smislu i uslova u kojima rastu, ali i ono što su njihovi potencijali, da im je sve to dato. Da su sve primili kao dar. Kad primiš, onda i duguješ na neki način, ne u negativnom smislu. Nego neko ti je s ljubavlju dao, a ti s ljubavlju širi dalje. I bez praznika, bez vere u Boga, bez doživljaja ljubavi u okviru porodice, dete ne može da veruje da to stvarno postoji. Ono mora da oseti negde tu ljubav. Onda je postaje biće koje zaista može to da, kako kažem, živi kasnije u svom životu i da jel ide kroz život kao sa idejom da služi ljubavlju i zajednici na najlepši mogući način, ne ono kako se sad to odmah kad se spomene ta reč služenje, ne da bude neko koga će iskorišćavati ili kod njega praviti jel ovcu za šišanje, nego da bude jedan svetao primjer kako se kvalitetno i ispravno živi.
Pomenula sam više puta da održavate brojne radionice. Jedna od tema koje ste imali je i šta je izraz prave ljubavi, kad već ljubav danas spominjemo.
Pa ljubav je, ja bih rekla, jedno stanje čovekovo koje podrazumeva određenu zrelost, jedan večiti put, kako kažem, ka tome da budemo sve više bića te ljubavi. Nešto što se ne zadobije lako. Ne može čovjek da voli jednu osobu, kako da kažem. Ili ako voli jednu osobu, to onda nije baš prava ljubav. To je onda, važan mu je taj odnos sa tom osobom, važna mu je ta osoba. Ali to ne znači da je taj čovjek biće ljubavi. Čovjek koji stvarno voli, on voli sve. Generalno voli svet. To je taj neki cilj i ideal ljubavi. Dakle, imati, to je odnos prema životu, odnos prema drugome, odnos prema Bogu, koji već podrazumeva da je osoba poprilično, evo, osvijestila ta svoja primanja, poprilično prečistila svoje slabosti, na neki način zauzdala sebe, naučila da drži sebe u šaci, što nikad ne može da bude apsolutno, ali u nekoj meri, da je mogla da stvori prostor za razvoj nekih viših vidova, viših načina na koji se može živjeti i postupati.
izraz prave ljubavi, to je ono o čemu ste i govorili i govorite stalno i negdje nas roditelje usmjeravate. Ali evo moram vas pitati, opet vraćamo se na praznik, o empatiji kod djece. Možda danas ima smisla da o tome s njima pričamo i da već poslije današnjeg nekog ručka sa njima nešto odradimo, da im pokažemo ili da ih povedemo ili i na koji način.
Da. Lepo je i značajno je da deca vide roditeljski primjer, to je tačno. I lepo je i značajno da im i pričamo o tome da je lepo biti dobar drug. Ali to ni jedno ni drugo nije primarno. Time se empatija neće razviti. Time se samo može, ono kako kažem, šlag na tortu dodati. Primarno za razvoj empatije jeste da dete odrasta u porodici u kojoj postoji pre svega jasna hijerarhija, odnosno da dete zna ko je roditelj, ko je on. Zašto je to preduslov? Da bi onda mogao da posluša, da bi to dete kroz tu poslušnost moglo da zauzda svoje želje i svoje potrebe. A zašto je sad to važno? Pa dete koje raste, a nije zauzdalo svoje želje. Recimo, njemu se sad igra i to mu se igra u dnevnoj sobi i samo je, dosadno mu je, pa hoće se mama igra s njim. A mama i tata su seli da popiju kafu. I ako ne postoje čvrste granice, ako dete nije u stanju da posluša roditelja, ono će dosađivati, ajde da se igramo, ajde i ajde. I ono će ometati roditelje, jel ta kafa neće biti popijena na miru. I dete će tu, iako roditelji nisu želeli da pošalju tu poruku, ali će dete živjeti tako da su njegove potrebe važne i da on za njih treba da se bori sa tom idejom, bez obzira što mama i tata imaju u tom trenutku druge potrebe. I mi onda takvom detetu, koje je naučilo da se njemu ispunjavaju želje, vi njemu možete pričati beskrajno o dobrim delima. Ono nije u stanju da ih čini. Ono je okupirano sobom, svojim željama, svojim idejama. Ono ne dopire i nije naučilo da vodi brigu o drugima. Dakle, to je preduslov. Taj život uz poštovanje granica, a jel za to je potrebna ta hijerarhija u porodici, da dete ima svoje mesto. Život gde dete podešava svoj ego na neku normalnu meru, tako da ne postane egoista, jer egoista i empata nikad nisu isto biće, jel? Znači, on mora prethodno da nauči da poštuje granice drugog, pa onda posle da vremenom nauči da se raduje tome da drugom učini. Ali kako kažem, ne možemo ga učiti radosti i davanja ako on nije u stanju da zauzda sebe ni na koji način. To je jedna važna poruka koju roditelji preskaču. Oni pokušavaju danas da uče decu empatiji time, a razmazili su ih. Nisu ih ograničili, sve su im ispunjavali, tretirali su ih kao prinčeve i princeze, a onda im pričaju kako je lepo da vodi računa o drugu ili babi ili dedi. Ili se. To ne ide. To je, kako da vam kažem, vi hoćete da stavite krov ili neku dekoraciju na neku kuću koji temelji se urušava.
Zato kažemo, sve iz kuće, dakle zbog vaspitanja, i sve je od malih nogu.
Tako je. Sve je od tih čvrstih granica koji idu paralelno sa ljubavlju i brigom o detetu. I onda polako, a ove osobine kao što su, eto tako, ta plemenitost, darežljivost, to je rezultat nekog procesa i to je jedan cilj kojim i deca sama počinju da teže i teže čitavog života, i pitanje je koliko stignemo, jel, koliko uspemo, koliko nam bude dato, ali evo, za nas je dovoljno da to bude naša težnja.
Da, evo, sad ste prije koji minut spomenuli djecu koja uvijek pomjeraju te granice, uvijek nalaze tu rupicu kuće voda da prođe, pa tako od rođenja imamo nekad zaista poslušnu djecu, prosto se rode tako da su poslušna. Imamo u porodicama gdje ima dosta različite djece, uvijek kažu od istih roditelja potpuno različiti i tome se više ne čudimo. Ali opet s druge strane, uvijek mislim da ih možemo naučiti ako nismo stigli na vrijeme. Pa možemo li pomoći roditeljima koji su svoju djecu razmazili, odnosno koji su popuštali?
Pa,
gdje nije bilo dosljednosti.
Da, naravno da je uvek teže lečiti nego sprečiti, da, nego unapred dobro delovati. Uvek je teže, ali ajde da vam odgovorim ovako. Dogod imamo šansu da nešto uradimo, znači mi kao roditelji ako vidimo da smo grešili, ima li nešto važnije u našem životu?
Nema.
Dakle, dogod vidim da sam grešio, ali imam šansu, nemam sad baš možda da dovedem na idealno, ali još uvek imam da nešto pomerim. Radit ću u onom trenutku u kom shvatim gde sam grešio, moje da počnem da ne menjam. A ovo je opet biranje lakšeg puta, a gotovo je već. Ja sam zabrljao, za mene je kasno, to ja često čujem. Za mene je kasno, a nije, imaš i sada što možeš da uradiš. Pa će biti bolje, možda neće biti onako kako bi želeo, ali će biti bolje nego što je sada, pa se to u ovom trenutku od tebe i očekuje. Još možda kratko za ovo što ste prvo rekli, da u istoj porodici imamo decu koja tako savršeno slušaju i sarađuju i ovu drugu. Deca zaista jesu različita, jesu jedinstvena neponovljiva Božja dela, koja već imaju mnogo podataka u sebi, jer kad dođu na ovaj svet ne oblikuju ih mi od neke nule. Svako zdravo dete može da se disciplinuje. Od nas se ni ne očekuje da mu se promeni karakter ili temperament ili da od stidljivog deteta napravimo glasno i dominantno, nego naše roditeljsko jesu te granice. Da im damo disciplinu koja će kasnije preći u samodisciplinu kako bi oni bili produktivni i kvalitetni kao ljudi, ali sad svako svoj karakter čuva. E sad, zašto to što neko dete se lakše disciplinuje, a neko teže, to jednostavno ne znači, ako imamo jedno dete u porodici koje je super i disciplinovano, to ne znači da su roditelji dobro postavili sve u toj porodici. To je, nekad pravim paralelu, kažem, to je kao što je u Srbiji bilo u državnim firmama, ja pretpostavljam i ovdje da je to bilo. Imali smo gomilu državnih firmi u kojima niko ne radi, ali smo imali u istim tim državnim firmama odlične radnike. I to što tu ima odličnih radnika, to ne znači da je sistem dobar. Ali kad odete u neku firmu koja zaista ima jako dobru organizaciju, uglavnom su to bile neke privatne kompanije, gde je stvoreno ono što sam rekla sa starta kao za onom motku, nema druge. Nemaš izbora, nego moraš da radiš. Onda je ta firma dobro organizovana i onda vi tamo nemate ni jednog radnika koji zabušava. E tako i roditelj može da kaže da je on odradio sve dobro tek kad nema ni jedno dete koje nije disciplinovano. Jel me razumete? A ne to sad imam jedno koje je slušao, drugo ne sluša, dakle nije do mene. Ne, ne.
Još vas moram pitati, s obzirom da smo na početku razgovora pomenuli da ste učiteljica i majka i brojna predavanja, autorka, evo već koliko priručnika, odnosno knjiga o roditeljstvu. Koji su to savremeni problemi koje vi viđate svakodnevno i koji vas negdje i motivišu da radite ovo što radite i... Pa,
prvi problem, najvažniji izazov danas jeste ta tehnologija, odnosno to kako decu
kako im
tu samodisciplinu razviti na temu ekrana, upotrebe. Drugo, što roditelji često nisu svjesni, ali ja vidim to maltene u 80% slučajeva kad mi roditelji dolaze, to je taj nedostatak jasnih pozicija i odnosno jasne hijerarhije, dakle to da roditelji nisu autoriteti i da ne drže do sebe, nego ugađaju deci neki način, kako kažem, ne poštuju sebe i onda se i deca zbunjuju sa tim kako oni treba da se ponašaju i onda se pravi tako jedna opšta papazjanija da niko ne zna koja mu je tačna uloga, pa taj dečiji ego često bude neadekvatan i onda pravi velike probleme roditeljima. I treće, što mislim da je jako bitno, a to je da roditelji danas imaju masovno pogrešno uverenje o roditeljstvu. Kad kažem uverenja, načine na koje razmišljaju o tome šta je u redu, kako da postupe, kako decu treba da tretiramo. Mislim da su roditelji tu poprilično izmanipulisani i već dugo traje ta manipulacija u tom smislu.
Evo u vezi čega?
Pa evo, to znate, ta priča o dečijim pravima, znate, to je priča koja je već 20-30 godina, ona je donela svoj rezultat. Ne samo o pravima, nego uopšte o ideji, o tome kako treba da izgleda detinjstvo, da deca treba da budu srećna, da treba da budu bezbrižna, da ne sme ništa da im bude teško, da im je torba teška, da moraju imati uvek flašicu vode pored sebe kad su žedni, da slučajno ne bi trpeli žeđ, da za decu sve mora da ima. Kako ti želiš da proslaviš rođendan, kako ti želiš da, šta želiš, samo dečija prava, dečije osjećanja, dečije samopouzdanje, dečiji intelektualni razvoj, dečije obrazovanje. To je sve, mislim, podešeno, sad sve nekako preterano, nezdravo i nije na korist više deci. Nije ni na korist roditeljima, nije na korist društvu. Znači, skroz smo mi tu negde izgubili jasne smjernice šta je ispravno, šta treba da odbijemo toj deci, kad je dosta, koliko roditelj treba da drži do sebe, koliko sme sebi da dozvoli da popodne vozika decu, a koliko da kaže sva ću da se odmaram, dosta je i tako dalje. Tu smo mi jako izgubili kompas, izmanipulisani smo. I onda, znate, ta uverenja su naša, kako to kažu, mapa po kojoj mi postupamo, kao geografska ona mapa. I sad, kad je ta geografska mapa pogrešno zabeležena, jel, onda mi nećemo stići na pravi put. E, u mozgu mi imamo takve ta uverenja, predstavljaju naše tu mapu, kako treba roditelj da se ponaša. I sad tu ima niz pogrešnih zaključaka. I onda mi ne idemo na pravi put. Jer mi kažemo nešto detetu zabranimo, evo nam se odmah javlja krivica, jer su nam zbombardovali da mi ne bi trebali tako, nego treba da deci ugađamo. I onda popuštamo, možda nisam trebala zabraniti, ja grozna sam mama, ja sam, ne treba da budem ovako stroga, ipak idem da popustim. Ili sam digla ton, pa se onda prispitujem, pa se izvinjavam, pa onda se pravim sutra da nisam ni videla, da ne bi opet upala u onu strašnu grešku da ponovo dignem ton, jer dobre mame ne dižu kao jel, ton. I tako mi zalutamo i onda naša deca zalutaju, pošto oni ne mogu da stignu na pravi put ako mi nismo sigurni kud ih treba voditi.
I zato ste jedne prilike izjavili da trebamo pružiti priliku djeci da odgovore na teškoće. Da ne radimo sve ovo za.
Da. Ne treba pružiti priliku, nego oni treba da žive takav život. Da svaki njihov dan sadrži teškoće i odgovornost. Iako su deca. I postepeno. Sve više i više odgovornosti, sve više i više teškoća. A to je jako, jako retko deca tako žive. Sad ne znam, možda je kod vas ovdje malo, kako kažem, možda toga ima više. Generalno danas deca gotovo su teškoće izbačene.
Upravo se to nadovezuje i na jednu temu o kojoj ste vrlo često govorili, a to su školske obaveze koje roditelji rade s djecom. U vezi s ovim od malo prije, dakle izbjegavanje bilo kakve poteškoće, za školsku djecu su školske obaveze najveće teškoće, hajde da kažemo tako.
Pa onda, i odgovornost njihova najveća.
Pa onda ćemo reći i taj neki kućni rad, eventualno pospremanje sobe, kreveta, ponekad iznošenje smeća i slično. I da možda sklone svoju obuću, svoju garderobu i slično.
I bune se za to puno.
I bune se.
I raspravljamo se.
A mi onda radimo sa njima sve te školske zadatke, mi smo ti koji prelazimo lekcije, pravimo skript.
To je strašno pogrešno.
U malo starijim razredima, PowerPoint prezentacije, čitamo lektire,
pišemo
sastave i slično.
Da, plaćamo privatne časove, zovemo druge mame da pitamo šta ima za domaći, nabavljamo pribor za likovno.
Da. I sad kako da pomognemo tim roditeljima, djeca izbjegavaju svoje obaveze, nama nameću svoje obaveze, mi to prihvatamo da ne bismo bili kao što ste malo prije rekli, ja pa nisam ja takva mama, ja želim biti dobra mama. Želim kao da mi dijete uvijek, što vi kažete, da je uvijek srećno, da je uvijek zadovoljno, da je uvijek sve ispunjeno.
Da. I onda... Ali kad pogledate decu koje su tako živjela, oni nisu ni srećni ni zadovoljni. Oni su mahom, uvijek imaju još nešto što nisu dobili i čime nisu zadovoljni. Često su apatični, često su i blagodepresivni u odraslom uzrastu, znači ti koji su zaštićeni bili od teškoća. A kako pomoći roditeljima? Pa vidite, nema, oni moraju sami sebi pomoći. Ne može njima niko drugi pomoći. Oni treba da osveste da je to pogrešno i da sebe, da naprave odluku. Sve počinje od naše odluke. Jel? Kad nešto sam shvatio, razumeo, čuo, promislio, onda je sada na meni kao na odrasloj osobi zadatak da izvršim neko korigovanje tog svog ponašanja. Dakle, da donesem odluku i da, evo, to je još ako postoji zajedništvo, ako je to kvalitetan partnerski odnos, nas dvoje zajedno. Jedno ćemo drugo zaustaviti kad krene, kaže neka ja ću. Kad recimo mama krene i kaže neka ja ću, da je suprug, kaže ne, nemoj, sećaš da smo pričali, pusti ga neka sam, jel? Pusti ga neka ide sam, nema veze što pada kiša, uzeće kiša brančić, gumene čizme i ide do škole. To je dakle naša odluka, naša odgovornost. To kada bi neko tražio od nas da mu pomognemo, da on postane taj roditelj koji će ostaviti dete da ide samo u školu iako pada kiša, taj roditelj zapravo nas uvlači u jednu igru i pravi se nemoćan. Pa nas uvlači u igru da mu budemo spasioci. A zapravo on ima moć da kaže neću ga voziti.
I sve ovo o čemu smo danas govorili, naši slušaoci, vaši pratioci na društvenim mrežama mogu pronaći ove odgovore, ove preporuke, savite u Volim što sam rodila baš tebe, baš takvu takvog, kao i u ostalim vašim izdanjima. I za sam kraj emisije moram vas pitati, evo bili ste u Banja Luci pri 15-ak dana u Svetosavskoj omladinskoj zajednici, o čemu ste govorili?
Tema je bila prava mera roditeljske žrtve. Pa evo, mislim da vam je sad već jasno, jel? Prava mera roditeljske žrtve. Da vidimo, jel, šta je to što mi, gde je granica tog našeg davanja, da li je mudro davati tako šakom i kapom, ili svako naše davanje treba da ima i određeno očekivanje i zahtev. I naravno, mislim da vam je sad već iz konteksta jasno.
Ovo će biti kao u arhitekturi ovih novih prostora. Što je manje, to je veće.
Pa tako nekako. A ja sam i knjigu pokušala da napišem na sličan način, vrlo koncizno, jednostavne, konkretna rješenja koja zapravo predstavljaju tu simbiozu i ljubavi i čvrstih zahteva u svakom našem postupku i kao jedan model kako da recimo eto, deca se sad ne znam, steknu. Knjiga je puna tih rešenja o disciplinovanoj dece s kojima se roditelji danas najčešće susreću, a to je ti ekrani, samostalno učenje, samostalna igra, kako da deca ustaju na vreme, kako da jedu povrće, kako da ne budu drska, kako da poslušaju iz prve i tome slično.
Uz veliku zahvalnost moram vas još pitati jedno pitanje.
Da?
Stalno govorim i na kraju i na kraju. Pomenuh tri kćerke. Različit uzrast, 21, 18, 14. Jeste li vi bili kao i svog priručnika majka?
Blizu sam bila. Na startu sam, znači sa prvim detetom, sam najslabija, kako kažem, najviše sam grešila. A onda kako je, koje sledeće dolazilo i kako sam se ja kao osoba menjala, razvijala, opuštala, onda sam na kraju zaista živela to što piše u priručniku. Ali nisam bila takva odmah. Ja sam prvo dete rodila sa 26 godina i daleko od toga da sam tada imala i sve ove uvide i na neki način i ovo samopouzdanje i neku...
Jeste li vi slušali svoje roditelje kako da se ponašate
kad
sa svojim djecom? Ne.
Aha,
kada ste postali roditelj?
Pa meni se dopadalo dosta toga što na tu temu disciplinovanja jesam. Mislim, nisu se moji roditelji nešto, ne znam kako je, vidite, nisam o tome nikad razmišljala, nisu oni meni nikad tu ni davali neka uputstva. I hvala im na tome, da vam kažem sad kad razmislim. Nisam nikad dobila ono kao nemoj tako, ne smeš tako, moraš ovako. Mislim da to iz nekog, a to inače roditelji rade, ali evo sad kad me pitate, meni to iz nekog razloga nisu govorili.
Također me zanima i onaj moment, nešto što se vama nije dopalo kad ste vi bili dijete iz roditeljskog
načina ophođenja, pa da kažete danas, sutra kad ja budem roditelj, ja neću tako, a onda ste to ponovili.
Meni se dopadala ta čvrstina i te jasne granice koje su moji roditelji postavili nešto. Ja to nisam nisam roditeljima nikad zamerala, nego sam čak cijenila to. Ne znam kako je to moguće, ali jer većina dece, odnosno sadašnjih odraslih ljudi, kada priča o tome, priča da su možda roditelji bili prestrogi, da nisu trebali. Sećam se nekih scena iz detinjstva gde su meni, recimo, da smo kod neke bake imali novi, baba je kupila novi kauč i sad tu je bilo još moje braće i sestara. Ja, nisu svima bili moji roditelji, ali sa svojim roditeljima su bili tu. I ta deca su smjela da skaču po kauču, a meni su moji roditelji rekli da to se ne radi zato što je babi to novi kauč i babi je to važno. I ja sam sedela sa strane i sećam se te slike, ali sećam se da im ne zameram, nego nekako baš je dobro što oni meni to ne daju, jer to i ne treba da se radi, jer babin je važan novi kauč. Tako da nisam imala tu, nisam imala tu vrstu zamerke. Imala sam potrebu da više brinu o mojim osjećanjima, a to moja majka baš nešto nije znala, naročito dobro, to je tako da vreme bilo. Ja sam se trudila da evo to ispravim. Kako kažem, to je malo i trend, znate. Ovo vreme donelo je tu neke promene. Ali da se vratimo na ono zašto mislim da nisam zamerila roditeljima na strogosti, a neki drugi ljudi jesu. Mislim da moja majka, kada je meni davala neki zadatak, sećam se isto, igramo kao deca između četiri vatre na ulici, jel? I ona mene pozove da ja plevim bašticu. I sad deca se igraju, a ja plevim. I opet, znači, nije meni drago. Čangrizam ja nešto tu sama sebi, jel, u bradu i plevim, jel? Ali se ne ljutim na nju. Zašto? Zato što ona je bila toliko na tu temu, nije imala nikakvo preispitivanje. Ona je imala jasan stav da je jako važno da deca budu vredna i da se raditi mora i da su ljudi koji rade pravi ljudi. Ta jasnoća njene te životne postavke i se samo prelila na mene. Da je ona verovatno mislila da je sad žao mi je, da je sada izdvojim, da ona sad plevi bašticu, verovatno bi ja tu njenu dilemu negde osetila. Međutim, ona je toliko bila čista u tom, jasna u tom stavu, ne, im treba da se radi, bitno je da deca nauče da rade. I ja sam samo, nije mi prijatno, džangrizam sebi u bradu, ali plevim bašticu i ništa. Ne znam.
Svaka čast, Biljana. Evo, moram biti iskrena da moji, kad su mene zvali da tako nešto radimo u bašti ili voćnjaku, da sam isto tako bila poslušna i da bih uradila, a onda to isto nisam svojoj djeci. Bilo mi ih je žao. Rekao, mene su moji zvali sa ulice iz igre, iz graje i nekog veselja da idem da kupim šljive, na primjer. Toga se sjećam. Da. Kad čitavo naselje ima neke proslave i neka lijepa druženja, a onda sam ja tako znala da popustim svojima.
Zato ja kažem često roditeljima, kad radim s njima na radionicama i kad tako zameraju razne stvari svojim roditeljima, oni kao sadašnji roditelji, kako kažem, razumete, svojim sada starim roditeljima, kad se sećaju svog detinjstva, ja često kažem da ako hoće da budu bolji, oni bolji roditelji, da imaju bolju budućnost, moraju prvo da redefinišu svoju prošlost, odnosno svoj doživljaj sopstvenog detinjstva. Da sagledaju to drugim očima i da sagledaju šta je bilo korisno i ko su sve postali zahvaljujući takozvanim neprijatnim metodama njihovih roditelja. Šta su te neprijatne metode dobro u njima stvorile?
Mogli bismo o tome i o svemu da pričamo još mnogo, mnogo, ali evo, kad to spominjete, vrlo često bježimo od toga kakvi smo bili u djetinjstvu i zaboravimo šta smo radili i kako smo se ponašali, negdje to prikrijemo. I često u nekim prijateljskim ili evo, partnerskim odnosima pomenemo, jesi ti zaboravio da si imao i ti 12 godina, i ti 15 i tako, negdje sa odrastanjem se zaboravljaju ti neki momenti.
Da, zaista se zaboravljaju.
Vama mnogo hvala što ste došli kod nas u Banja Luku i za vrijeme koje ste odvojili ovdje za Radio Republike Srpske i za našu emisiju o roditeljstvu, da rastemo zajedno na ovaj današnji veliki hrišćanski, nama najradosniji praznik.
Eto, milo mi je bilo. Hvala na pozivu i nadam se će biti još prilike.
I ja se iskreno nadam. Svako dobro.
Takođe.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.